Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian yang mendengar langsung pada malam hari ini di channel Rumaiso TV, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dalam kebaikan. Baik yang menyiarkan dari teman-teman RTVC, Asosiasi Radio Televisi Islam Indonesia, dan juga yang disiarkan langsung lewat berbagai medsos Rumaiso TV, begitu pula lewat Zoom Kobar Islam Academy. Malam ini kita bahas pertama hadis Arba'in nomor 35. Yang kedua yang kita masuk lagi pada acara, saya akan berikan kuis. Insyaallah yang buku ini akan kami bagikan lagi, fikih bulan Syawal. Kemarin sudah sekitar 15, mudah-mudahan malam ini dapat 5 atau 10 lagi untuk dikirimkan langsung ke alamat Anda. Maka simak baik-baik, terutama adik-adik remaja, ini kajian kalian, bikin resume seperti biasa untuk hadis yang nanti akan dibahas. Ya. Dan nantinya yang kita bahas hadis Arba'in ke-35. Jadi ini sudah berturut-turut ya kita bahas ya, dari pertama sampai 35 ini. Video-video lama bisa lihat di playlist Rumaiso TV, dicantumkan di situ. Baik, kita akan lihat pembahasan hadis ke-35 ini. Saya bacakan, disimak baik-baik. Ini hadisnya saya buat ringkas ya, artinya yang penting-penting saja. Saya harapkan kalau dalam memberikan resume nantinya jangan letter lag dari tulisan saya gitu. Sayangnya sih memang ada tulisan saya sehingga ya para pendengar pemirsa itu bisa mendengar langsung dan menyimak lewat tulisan. Lihat nanti, cari di rumaiso.com hadis Arba'in ke-35. Kita itu bersaudara judulnya. Nanti dibuat ringkasan. Jadi ringkasan itu ya memang intisarinya. Jadi yang saya omongkan yang setengah jam misalnya ini ya gak dibacakan semua gitu. Jadi inti-intinya, poin-poin penting itu dibacakan. Ya, makanya dibuat ringkasan dari saat ini. Saya punya kebiasaan juga biasanya buat ringkasan untuk itu ya, semuanya bisa meniru untuk membuat ringkasan yang sama. Ya. Baik. Kita sekarang ini lihat hadis tersebut, saya bacakan hadisnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "La tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wala tadabaru wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana al-muslimu akhul muslim la yazlimuhu wala yakhzuluhu wala yakzibuhu wala yahkiruhu at-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi thalatha marratin bihasbi mri'in minasyar ay yahkira akhahul muslim kullu muslimin kullul muslimi alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu ruwahu muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Pertama, lihat ya, janganlah saling hasad, saling mendengki. Wala tanajashu, jangan saling tanajush. Yaitu melakukan najish dalam jual beli, nanti akan diterangkan. Kayaknya nanti kuisnya ini tidak hanya saya tanya tentang resume ya, namun ada istilah-istilah saya akan tanya. Seperti najis ini, najis itu apa? Nanti akan terserah saya memberikan kuis ini ya. Terus yang ketiga, wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din. Janganlah menjual di atas jualan saudaramu. Ya, janganlah menjual di atas jualan saudaramu. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Saya ulang dulu. Wala tanajashu wala tabaghadu. Nah, tadi ada yang terlewat. Wala tabaghadu, jangan saling membenci. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi, mendiamkan. Wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din, dan janganlah menjual di atas jualan saudaranya. Lihat ya. Jangan saling hasad, dengki. Jangan saling najis. Yang ketiga, jangan saling benci. Yang keempat, jangan saling mendiamkan. Yang kelima, jangan menjual di atas jualan saudara. Saya ulang ya, jangan saling hasad. Jangan saling najis. Jangan saling benci. Jangan saling mendiamkan. Jangan menjual di atas jualan saudara. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Wa kunu ibadallahi ikhwana." Jadilah hamba Allah yang bersaudara. Ingat, al-muslim akhul muslim. Muslim itu saudara untuk muslim yang lain. Terus Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan lagi. Tadi sudah sebutkan 5, tambah lagi. La yadhlimuhu. Jangan saling menzalimi. 6. Wala yakhdhuluhu. Jangan saling menelantarkan. Saya ulang. La yadhlimu. Jangan berbuat zalim. La yakhdhuluhu. Jangan menelantarkan. Sudah 7 ya. Yang ke-8. Wala yakdhibuhu. Jangan berdusta. Wala yahqiruhu, dan jangan menghina yang lain. Nah, terjemahan di web nanti saya akan perbaiki, ada yang kurang. Jangan berdusta. Saya ulang. Yang ke-6, jangan zalim. Wala yakhdhuluhu, jangan menelantarkan. Wala yakdhibu, jangan berdusta. Wala yahqiruhu, jangan menghina yang lainnya. 9. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Beliau tunjuk ke dadanya 3 kali. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Bihasmi mri'in minasyar. Cukup seorang itu dikatakan jelek. Ayakira akhahul muslim. Di mana dia itu merendahkan muslim yang lain. Kulul muslimi alal muslimi haramun. Setiap muslim dengan muslim yang lainnya itu haram. Haram apanya? Damuhu wa maluhu wa irduhu. Haram untuk mengambil darah seseorang. Haram dari sisi hartanya. Gak boleh diambil. Haram dari sisi kehormatannya. Darah, harta, kehormatan. Ya. Darah, harta, kehormatan. Nah, sekarang kita lihat. Tadi sekitar 9 ya, sudah sebutkan 9 ya. Hasad, tidak boleh hasad. Najis, tidak boleh najis. Tidak boleh saling membenci, tidak boleh saling mendiamkan. Tidak menjual di atas jualan saudara. Terus yang ke-6, tidak zalim. Yang ke-7, tidak menelantarkan. Yang ke-8, tidak berdusta. Yang ke-9, tidak merendahkan. Lalu ditutup closingnya adalah setiap muslim dengan muslim yang lainnya itu haram untuk menginjak hartanya, darahnya, mengambil darahnya, haram untuk mengambil hartanya, haram menginjak-injak kehormatannya. Haram untuk menginjak-injak kehormatannya. Diingat baik-baik itu. Nah, sekarang kita rinci tadi. Sekarang kita rinci, hasad itu apa? Hasad itu adalah al-bukdu wal-karoha lima yarohu min husni halil mahsud. Hasad itu benci dan tidak suka. Benci dan tidak suka pada kebaikan yang ada pada orang lain. Benci atau tidak suka pada kebaikan yang ada pada orang lain. Itu pengertian dari Ibnu Taimiyah. Sekali lagi, itu pengertian dari siapa? Ibnu Taimiyah. Adapun menurut jumhur ulama, jumhur atau kebanyakan ulama, hasad adalah berharap hilangnya nikmat Allah pada orang lain. Berharap hilangnya nikmat. Jadi ingin orang lain itu nikmatnya hilang. Nikmat ini bisa berupa nikmat harta, kedudukan, ilmu, dan lainnya. Jadi pinginnya harta orang lain hilang, ilmunya hilang, kedudukannya hilang, dan seterusnya. Terus tadi disebut lagi, tidak boleh lakukan najis. Apa itu najis? Yaitu sengaja membuat harga barang naik padahal ia tidak bermaksud membeli. Ini terjadi pada lelang. Lelang itu boleh. Namun ada yang punya barang ini bisa jadi yang punya barang yang ingin dijual ini secara lelang, bersekongkol dengan orang lain supaya harga barang ini jadi naik. Jadi dia nawar lagi, nawar lagi, nawar lagi. Padahal dia tidak punya niatan yang nawar ini untuk membeli. Akhirnya ada orang yang punya keinginan pada barang tersebut, dia membeli dengan harga tinggi, rugi dia di situ. Ruginya apa dia? Karena ada yang sengaja naikkan barang, padahal dia tidak maksud untuk membeli barang tersebut. Ini najis. Ini berbuat ya merugikan yang lain. Merugikan pembeli yang lain. Jadi dia kerjasama bisa jadi tidak ya. Bisa jadi kerjasama dengan penjual, bisa jadi tidak. Itu najis. Ingat itu ya. Ada istilah hasad. Ada istilah apa lagi? Najis. Nah adik-adik di rumah yang terutama remaja, ingat ini baik-baik. Hasad itu adik-adik bisa lakukan juga pada teman juga. Lihat dia sedikit dapat nilai bagus. Ah itu paling nyontek gitu. Gini. Perasaan kita sudah gak suka sama dia, itu namanya hasad. Kalau najis tadi ini pedagang nih. Atau tadi yang melakukan lelangnya. Atau kalau kalimat di sini pengertiannya, pokoknya ada yang beli terus dia tawar lagi, padahal tidak masuk beli, akhirnya orang beli dengan harga lebih tinggi. Itu najis. Terus wala tabaghadu. Jangan saling benci. Ini yang dimaksud juga kata Syekh Ibnu Utsaimin, jangan sampai membuat sebab-sebab benci itu muncul. Jangan sampai kita pancing orang itu benci gitu. Bisa jadi ini kita buat orang lain membenci yang lainnya di media sosial dengan postingan kita. Padahal itu cuma tuduhan atau fitnah. Terus wala tadabaru, janganlah saling membelakangi. Yaitu maksudnya sini ada yang pandang ke arah yang satu, ada yang ke arah yang saling cuek gitu ya. Ini bisa jadi karena hasad juga tadi. Dia saling memboikot, mendiamkan, bisa dengan hati, bisa dengan badan. Padahal Nabi SAW itu katakan sikap seperti ini ada batasannya. Coba lihat hadis dari Abu Ayyub. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahilu li muslimin ay yahjura akhahu fawqa salasi layalin. Yaltakiyan fa yuridu hadha wa yuridu hadha. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Tidak halal bagi seorang muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Istilahnya tadi kalau dalam hadis hajar. Hajar itu memboikot mendiamkan, gak mau bicara. Ya, lebih dari 3 malam gak boleh. Wa yuridu hadza wa yuridu hadza. Ada yang pandang ke sana, ada yang pandang ke sini, saling cuek berarti ya. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Sebaik-baik di antara keduanya itu yang memulai dalam mengucapkan salam. Ya, yang memulai dalam mengucapkan apa? Salam. Jadi ini termasuk kalau kita punya masalah dengan orang lain ya. Ini baik adik-adik remaja, anak-anak muda, ini juga termasuk ini orang-orang tua pada dengar. Ini kadang dengan saudara. Kadang dengan keluarga dekat. Saling diamkan itu. Yang terbaik di antara mereka apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa khairuhum alladzi yabda'u bisalam." Yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Sekali lagi, yang terbaik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Jadi kalau ada yang gak mau bicara dengan kita, kita ucapkan salam saja. Walaupun dia cuekin kita. Kita berusaha untuk jalin hubungan baik. Kita berusaha untuk masalah ini selesai. Gitu ya. Jadi kita dilarang wala tadabaru. Jangan saling memboikot, membelakangi, mendiamkan. Tadi dibatasi berapa? 3 hari. Tidak boleh lebih dari itu. Terus wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din. Janganlah menjual di atas jualan saudaranya. Misalnya ada yang membeli suatu barang pada penjual pertama dengan harga 100.000 rupiah. Lalu ada penjual kedua yang datang dan menawarkan lagi. Saya bisa beri dengan barang yang sama dengan harga 70.000 rupiah. Ini namanya menjual di atas jualan saudara. Ini pada pedagang nih ya. Terus disebutkan. Wakunu ibadallahi ikhwana. Jadilah hamba Allah yang bersaudara. Ya. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Nah, disebutkan di hadis ke-35 ini, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah hamba Allah yang bersaudara. Syekh Ibnu Utsaimin berkata, sudah dimaklumi bersama bahwa namanya saudara itu ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Apa yang dia suka pada dirinya sendiri, dia terapkan pada saudaranya. Yang dia suka pada dirinya sendiri, dia senang kalau orang lain senyum padanya, maka dia senyum pada orang lain. Dia senang kalau ada susah dibantu oleh orang lain, maka dia bantu orang lain, gitu. Kemudian, wala yazlimuhu, janganlah berbuat zalim dalam harta, darah, kehormatan, dan lainnya. Terus disebut lagi wala yazlimuhu. Jangan berbuat zolim baik terkait harta, darah, kehormatan dan lainnya. Ini yang kita bahas pagi hari ya di harta haram muamalat kontemporer. Kalau kaitannya dengan jual beli harta orang, ya itu ada di pembahasan itu. Dengan darah itu bunuh orang. Dengan kehormatan berarti gibain orang, rasani orang atau bicarakan jelek orang lain, ngegosipin orang gitu. Wala yakhdhulu, janganlah membiarkan tanpa ditolong atau diterlantarkan. Misalnya, seorang yang melihat ada yang dizolimi, sedang berdebat dengan orang yang menzoliminya. Jika ada yang mendukung orang yang menzolimi tanpa membela orang yang dizolimi seperti itu, namanya diterlantarkan. Tahu temannya ini lagi ada yang mau malak dia misalnya. Kita tahu kita bisa sanggup untuk menolong, namun kita biarkan aja, itu namanya menelantarkan. Yang wajib dilakukan itu nolong orang yang dizolimi tadi. Jadi ada yang dizolimi, kita berusaha nolong. Jangan terlantarkan. Wala yakzibu, janganlah berbuat dusta dengan ucapan ataupun perbuatan. Wala yahqiru, jangan merendahkan muslim yang lainnya. Nah sekarang faedah hadis. Nanti ada faedah hadis, ada kaidah hadis ya. Kalau faedah hadis, hadis ini yang 9 poin tadi yang kita sebut. Itu menunjukkan kita diperintahkan untuk menjalin ukhuwah. atau kita diperintahkan untuk menjalin persaudaraan. Ya, kita diperintahkan untuk menjalin persaudaraan. Terus yang kedua, Islam melarang hasad. Walaupun hanya dari satu pihak saja ya. Islam juga melarang najis, menaikkan harga barang lalu memudaratkan penjual atau memberikan manfaat pada pembeli. Dia membuat harga barang itu jadi naik padahal dia tidak punya keinginan untuk menawar membeli barang tersebut. Terus saling benci, saling membelakangi, mendiamkan, tadi memboikot, menjual di atas jualan saudaranya, menzolimi, enggan menolong atau melantarkan, merendahkan, mengabarkan berita bohong, merampas harta, darah, hingga kehormatan orang lain. Kemudian hadis ini juga menunjukkan kaum muslimin untuk saling mencintai. Ini yang ketiga. Terus yang lainnya lagi yang keempat, larangan menjual di atas jualan saudaranya. Ini berlaku saat khiyar maupun ba'da khiyar. Saat khiyar itu berarti masih di majelis. Ada khiyar majelis ya. Kita bahas di kajian Harta Haram Muamalat Kontemporer itu ada di majelis nih. Ini belum berpisah. Maka enggak boleh ada penjual lain itu masuk kemudian tawarkan dalam jualan ini. Atau ba'da khiyar. Artinya sudah berpisah, ini barang sudah dibawa gitu ya. Terus si penjual yang kedua bilang pada si pembeli, saya masih bisa kasih dengan harga lebih murah. Akhirnya dia batalkan dengan penjual pertama. Terus yang kelima, wajib mewujudkan persaudaraan seiman. Bentuk mewujudkannya, saling beri hadiah, berkumpul dalam ibadah, dan seterusnya. Yang keenam, setelah Nabi SAW menjelaskan bahwa sesama muslim itu bersaudara, beliau menjelaskan pula bagaimana seharusnya seorang muslim pada saudaranya. Terus yang ketujuh, ajaran Islam datang untuk menjaga atau menyelamatkan darah, harta, dan kehormatan. Yang kedelapan, tidak boleh menjatuhkan kehormatan seorang muslim. Kita tidak boleh menggibah yang lainnya. Nabi SAW menafsirkan tentang gibah dengan membicarakan aib saudara kita di saat ia goib. Ia tidak tahu. Bila ia hadir, membicarakan kejelekannya disebut mencela, bukan lagi gibah. Jadi, kalau orangnya tidak ada namanya gibah. Namun kalau orangnya ada kita jelekan dia, itu namanya mencela. Terus yang kesembilan, tidak boleh menelantarkan sesama muslim. Berarti kita diperintahkan untuk menolong mereka. Tidak boleh menelantarkan sesama muslim. Maka Nabi SAW itu pernah kan mengatakan, unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim atau yang dizalimi. Maka ada yang mengatakan, ya Rasulullah unsurhu idza kana mazluman. Ya jelas kalau ada yang dizalimi kita tolong. Namun ya Rasulullah, bagaimana kalau dia berbuat zalim, kita tolongnya itu bagaimana? Kalau yang dizalimi kita tolong, iya. Ada yang mukulin dia, kita tolong dia bisa. Sekarang orang yang zalim tadi, kita tolong bagaimana? Kemudian Nabi SAW itu katakan, tahjuzuhu au tamna'uhu. Engkau halangi, cegah dia berbuat zalim. Au tamna'uhu minadzulmi fa'inna zalika nasruhu. Engkau cegah dia dari berbuat zalim. Itu namanya kamu menolongnya. Yang ke-10, kita wajib bersikap jujur. Tidak boleh dusta. Tadi kan Nabi SAW katakan wala yakdzibuhu. Jangan dusta. Berdusta itu haram. Walaupun pada orang kafir. Ke-11. Tidak boleh merendahkan muslim yang lain walau dia itu fakir dan miskin. Kita harus memuliakan. Kemudian ke-12. Takwa letaknya di hati. Kemudian 13, memberi contoh dengan mempraktekkan lebih mengena dari sekadar perkataan saat bicara. Karena Nabi SAW tadi kan tunjukkan ya, at-taqwa huna, tunjuk ke dada. Ini namanya menunjukkan dengan langsung praktekkan gitu. Seperti Nabi SAW, seperti misalnya, kalau para sahabat itu contohkan, wudu Nabi SAW, mereka contohkan langsung. Seperti Utsman bin Affan dikatakan oleh Humron, ya, bekas budaknya, diceritakan tentang wudu Nabi SAW dipraktekkan oleh Utsman. Utsman praktekkan, enggak ngomong saja. Itu lebih mengena. Terus yang ke-15, bagusnya 14 dulu ya. 14 hadis ini adalah sanggahan untuk orang yang mengerjakan maksiat dengan anggota badannya, lalu dia katakan yang penting ketakwaan kita di sini. Jawabnya, jika hati bertakwa, anggota badan juga turut bertakwa. Karena Nabi SAW kan dikatakan juga dalam hadis yang lainnya, ingat dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, seluruh jasad akan ikut baik. Jika ia rusak, maka seluruh jasad akan ikut rusak. Ingatlah, segumpal daging itu adalah hati atau jantung. Terus yang ke-15, bagusnya pengajaran dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau praktekkan dengan ucapan dan praktek. Adapun kaidah dari hadis, hadis ini menunjukkan al-ukhuwa mabniyatun ala mutatallibat la alal id'aat. Persaudaraan itu dibangun di atas apa yang orang lain itu suka, bukan atas tuntutan hak. Jangan kita tuntut hak pada orang terus. Kita berusaha pokoknya buat baik pada orang. Kemudian kaidah yang lainnya lagi, al-aslu fi damil muslimi wa irdihi wa malihi al-hurma. Hukum asal darah muslim, hartanya dan kehormatannya adalah terjaga, dilarang dirampas. Kemudian ada kaidah lagi tentang hati, ittiqaul qalbi yathmur ittiqaul jawari. Hati yang terjaga baik berbuah pada anggota badan yang terjaga. Jadi awalnya dari hati ya, maka lahirnya akan ikut baik. Lalu ada pembahasan tambahan sebenarnya dalam penjelasan Ibnu Rajab Al-Hambali tentang sifat manusia saat hasad itu ada 4. Yang pertama, ada yang berusaha menghilangkan nikmat pada orang yang ia hasad. Yang kedua, itu ada yang hasad pada orang lain namun ia tidak jalankan konsekuensi dari hasad tersebut, di mana ia tidak bersikap melampaui batas dengan ucapan dan perbuatannya. Ini tidak berdosa karena dia tidak tampakkan di situ, tidak lakukan konsekuensi. Ada yang ketiga, ada yang hasad dan tidak menginginkan nikmat orang lain itu hilang. Bahkan pingin seperti itu karena ini kebaikan, ini namanya giftah. Yang keempat, ini sangat bagus sekali, jika dia dapati dirinya hasad, ia berusaha untuk menghapusnya. Jika ia dapati dirinya itu hasad, benci pada orang atas nikmat orang, ia berusaha untuk menghapusnya. Bahkan ia ingin berbuat baik pada orang yang ia hasad. Ia mendoakannya, ia pun menyebarkan kebaikan-kebaikannya, ia ganti sifat hasad itu dengan rasa cinta, ia katakan bahwa saudaranya itu lebih baik dan lebih mulia. Bentuk keempat inilah namanya tingkatan paling tinggi dalam iman. Yang memilikinya itulah yang memiliki iman yang sempurna, di mana ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Jadi kesimpulannya, ada yang hasad, dia tampakkan, dia jalankan konsekuensi, tercela. Kemudian yang kedua, ada yang hasad namun ia tidak jalankan konsekuensi. Yang kedua juga di sini tidak ingin nikmat orang lain itu hilang. Dia cuma pingin seperti itu. Maaf, itu yang kedua. Jadi ada yang hasad pada orang lain namun tidak jalankan konsekuensi. Terus yang ketiga, ada yang hasad dan tidak menginginkan nikmat orang lain itu hilang namun pingin seperti itu. Orang lain rajin sedekah, dia ingin seperti itu juga. Biarkan orang lain rajin sedekah, dia ingin menyayanginya. Ada yang keempat, dia hasad namun dia berusaha untuk hapus, bahkan dia ingin berbuat baik pada orang yang dia hasad. Dan yang keempat ini yang paling tinggi. Wallahu a'lam bishawab, ini bahasan kita selama 30 menit. Kami menerima telepon dan juga jawaban kuis pertanyaannya. Kayaknya sama seperti kemarin saja ya. Silakan buat resume ringkasan dari hadis tadi. Kalau bisa sebutkan 9 poin, ahsan, bagus sekali. Kalau mau lebih diringkas lagi, dipersilakan. Nanti dapatkan buku ini. Ya, ini di pertemuan ketiga kita kasih buku lagi. Di 0812-281-85131, silakan telepon. Nanti bilang mau jawab kuis, mau bertanya juga bisa sekalian. Ada? Ya, assalamualaikum.
Salam.
Dengan siapa di mana?
Dengan Maulana
Nah, sudah jawab kuis kemarin ya. Nah, sekarang bertanya berarti. Ya, silakan.
Jawab, Ustaz.
Ya? Kan sudah dapat buku. Dapat buku kemarin. Iya. Masa dapat double-double lagi? Nanti ada yang lain yang belum dapat. Monggo.
Oh, iya.
Silakan.
Ini Pak Ustadz mau tanya masalah konsep rezeki, jadi agar kita terhindar dari hasad atau iri pada misalnya melihat apa namanya rezekinya orang lain gitu.
Iya.
Terus bagaimana agar kita itu terus bersyukur dengan yang kita miliki gitu Pak Ustadz. Terima kasih.
Semuanya kembali pada keimanan pada takdir, Mas Maulana. Keimanan yang benar pada rizki Allah pertama, kemudian yang kedua pada takdir. Tahu Allah beri rizki adil, yang kedua takdir itu pasti juga ditetapkan dengan adil. Kunci pentingnya di situ. Kalau ini pahami, dia tidak akan cemburu pada rumput tetangga yang hijau. Dia tidak cemburu juga pada rumah tetangga yang bagus, mobilnya yang mewah, atau motornya yang wah.
Ya.
Jadi tergantung seperti itu. Jadi sekarang perbaiki iman baru bisa hasad itu semakin berkurang. Walaupun orang beriman pun itu tetap juga punya peluang hasad. Namun tidak seperti orang yang imannya itu kurang. Kalau orang yang imannya itu kurang, dia akan tampakkan hasad tadi. Dia wujudkan sampai bencinya itu dia tampakkan. Gitu. Sudah?
Iya, sudah. Terima kasih, Pak Ustaz.
Iya, baik. Allahu barik fiik. Baik, kami terima lagi. Nanti siap-siap Zoom ya, nanti saya beri kesempatan. Ada lagi Mas Maulana, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, dengan siapa di mana?
Dari Faras di Malang, Ustaz.
Faras di Malang. Mau jawab kuis apa ini?
Dua-duanya.
Ya, monggo. Ada bisa diringkas atau resume dari kajian tadi, silakan.
Oke, baik. Untuk kajian hari ini kita membahas tentang sikap kita kepada sesama muslim. Di antaranya adalah kita nggak boleh hasad atau dengki, nggak boleh najis atau artinya
najis.
Najis ya, menawar harga menjadi lebih tinggi padahal dia nggak ada keinginan buat beli, cuma nawar-nawar aja sehingga memberikan kerugian kepada orang lain yang mau beli, malah tadi awalnya harganya rendah malah jadi tinggi.
Yeah.
Selanjutnya tidak boleh membenci, dan membenci di sini nggak cuman secara bahasa aja, tapi juga kita berusaha menghindari sebab yang membuat orang membenci kita.
Iya, yeah.
Terus nggak boleh cuek-cuekan juga, apalagi lebih dari 3 malam. Yeah. Dan di sini ada anjuran dari Islam kalau siapapun yang memulai mengucapkan salam duluan, walaupun dikacangin, walaupun nggak direspon, itu jauh lebih baik.
Nah, dikacangin ya istilahnya ya.
Iya, yeah. Bahasa anak muda dikacangin.
Iya, terus.
Selanjutnya, tidak boleh menjual di atas jualan saudara.
Yeah.
Misalnya, aku bisa beli barang ini dengan 100 ribu loh, padahal posisi barang itu sudah terjual ini, buat orang lain. Selanjutnya tidak boleh menzolimi, ini dalam bentuk darah, harta, dan kehormatan, karena juga dalam Islam, sejatinya darah, harta, dan kehormatan sesama muslim itu dijaga dan dilindungi, bukan diambil atau dirampas.
Iya. Yeah.
Selanjutnya, tidak boleh menelantarkan atau bahasa lainnya itu kita nggak boleh membiarkan sesama itu dalam keadaan sulit atau dalam terinjak-injak. Apalagi kita cuma ngelihat aja nggak ada respon apa-apa, itu juga nggak boleh.
Baik.
Selanjutnya, sikap yang baik kepada sesama nggak boleh membohongi atau berdusta, dan tidak boleh menghina.
Yeah.
Menghina ini baik di depan orangnya atau di belakangnya. Kalau di depan orangnya ya kita bisa bilang mencela, atau kalau di belakangnya kita bisa bilang ghibah.
Ghibah, ya. Cukup?
Boleh tambah lagi, satu masih ada sebenarnya. Masih masuk ke kaidah hadis juga.
Iya.
Bahwa hadis ini mengajarkan kalau persaudaraan itu dilakukan dengan cara gimana sih kita melakukan kebaikan sebagaimana kita ingin diperlakukan. Jadi bukan semata-mata kita cuma nuntut hak sama orang, tapi kita juga memperlakukan orang itu sebagaimana kita pengen orang itu memperlakukan kita. Lalu selanjutnya, kondisi hati mempengaruhi badan. Kalau hatinya baik, ya badan kita juga akan baik, jiwa kita akan baik, begitu juga dengan sebaliknya. Terus juga tadi Ustaz sempat singgung tentang singkatan hasad. Yang pertama
empat,
itu
empat sifat hasad nanti. Kaidah-kaidah manusia saat hasad. Yang pertama,
ketika kita itu pengen kenikmatan pada orang lain itu hilang. Yang kedua, kita tahu itu salah, tapi kita kayak ya udah diem aja gitu. Jadi itu sifatnya dosa yang nggak terlihat. Selanjutnya, ini yang mengarah kepada kebaikan, yaitu kita iri dengan kebaikan orang lain, tapi kita nggak ingin kebaikan itu hilang dari orang itu. Kita justru malah ingin melakukan hal yang sama. Giptoh ya bahasanya tadi.
Giptoh, iya.
Terus yang paling terakhir, ini tingkatan yang paling tinggi. Kita ketika mulai merasa ada iri, ada hasad, itu berusaha menghilangkannya dengan cara mendoakannya, misal. Untuk resume,
Ustaz. Silakan. Baik, nanti tiga pertanyaan, monggo silakan.
Ini ada yang salah satunya di topik kemarin. Kemarin saya sempat mau nanya, tapi qadarullah teleponnya nggak masuk-masuk. Ini tentang yang ini ya, Ustaz, melihat teman maksiat. Itu kan ada yang merubah dengan sikap atau tangan, tapi hanya untuk orang yang punya power. Tapi kita juga harus menimbangkan side effect-nya, maksudnya sisi efek sampingnya. Kalau misalnya mudaratnya lebih besar, maka boleh untuk tidak mengingkarinya. Nah, saya masih belum paham nih, di situasi kayak apa kita bisa bersikap kayak gini.
Misalnya ini, saya lihat saya jalan ada pemabuk gitu di depan rumah saya lah. Ya, atau mungkin di lingkungan saya, di lingkungan RT saya. Tingkatan pertama saya ingkari dengan hati. Saya bisa ngomong juga, bisa ngomong, tapi saya masih timbang-timbang. Atau enggak saya ngomong, tapi saya juga bisa ya hancurin botol minum mereka, saya mungkin bisa mukul mereka. Tapi kan kalau saya punya kekuatan kayak gini, kan saya timbang-timbang, emangnya saya siapa di situ? Bukankah nanti kalau saya lawan, nanti mereka balas saya juga, pertama. Kemudian yang kedua, bisa jadi keluarga saya terancam. Yang ketiga, ya taruhlah itu berhasil ini, ya boleh jadi suatu waktu ketika mereka itu jadi sadar, mereka balas dendam nanti ke saya. Efeknya lebih banyak. Dibandingkan saya dapat, ya memang berhenti. Tapi baru ketika itu saja, efek dibalik itu banyak. Ya nanti membahayakan saya. Nah beda kalau orang itu punya kuasa, dia pak polisi, ya datang, ingatkan, dia bawa itu, ya mungkin dia sambil pukulin tukang mabuk itu, dia bawa ke pos polisi, kemudian dia disidang di situ sampai diurus macam-macam. Nah, dia punya kekuatan, bagi dia tidak ada masalah. Beda dengan kita rakyat biasa. Nah gambarannya seperti itu.
Terus. Pertanyaan yang kedua, kapan hari saya sempat ada yang tanya gini, kalau misalnya kita lagi hadas besar ya, misalnya haid gitu, kan salah satu sunah wudu sebelum tidur itu berwudu. Nah, yang mau saya tanyakan itu, misalnya kita berwudu sebelum tidur, tapi posisi lagi hadas besar, kita tetap bisa dapat faedahnya nggak, Ustaz? Kan salah satu faedahnya itu dilindungi malaikat ketika tidur.
Sebentar.
Tapi posisi kita haid.
Bedakan nanti haid dengan ini ya, haid dengan junub. Kalau junub dianjurkan malahan. Jadi kalau seorang itu junub, dia ketika mau tidur, ya walaupun dia belum mandi besar, untuk memperingan junubnya, dia wudu. Jadi kalau orang yang junub ada tiga kemungkinan. Sebelum tidur itu dia mandi junub. Kalau dia tidak mau pilih, dia minimal itu wudu. Ya kalau dia malas lagi, ya sudahlah, tidur langsung juga, tidak berdosa. Beda. Namun kalau untuk haid, ya untuk haid, dia menyatakan bahwa anjuran berwudu tidaklah berlaku pada wanita haid. Karena meskipun ia mandi sekalipun, situ kan masih ada darah, maka hadasnya tidak akan hilang jika masih terus keluar darah. Hal ini berbeda dengan orang junub. Namun jika darah haid berhenti, ya malam misalnya darah haid berhenti ya. Terus kalau malam tetap nanti dia disuruh sholat isya ini. Taruhlah sholat isya waktunya sudah berakhir nih. Salat Isya itu berakhir itu jam sekitar jam 11 malam ya, pertengahan malam. Jam 12 dia suci. Isya sudah berakhir ya, dia enggak usah kerjakan salat Isya kalau gitu. Nah, ketika suci jam 12 ya, dia tunda, dia enggak langsung mandi, dia tunda nanti subuh dulu. Nah, ketika mau tidur padahal masih ada darah, bukan masalah darah, kan sudah suci karena darah sudah berhenti ya. Dia cuma masih belum mandi saja. Nah, ini baru dianjurkan karena darah sudah berhenti. Cuma kurang mandi besar, cuma kurang mandi haid saja. Nah, ini dikatakan di sini. Nah, namun jika darah haid berhenti, kata Ibnu Hajar tadi ya, namun belum masuk mandi wajib, maka statusnya sama seperti orang junub. Nah, ini baru dianjurkan dia berwudu. Ada lagi perkataan dari Imam Nawawi seperti ini. Menurut ulama Syafi'iyah disepakati bahwa tidak dianjurkan bagi wanita haid untuk berwudu sebelum tidur. Karena wudu tidak berpengaruh apa-apa. Namun jika darah haid berhenti, nah darah haid sudah berhenti dulu, maka statusnya sama seperti orang junub. Paham ya?
Oh gitu.
Iya, karena masalahnya darahnya itu, bukan masalahnya mau wudunya. Kalau junub itu beda. Junub itu mandi langsung hilang gitu. Kalau wanita haid, dia mandi berbulak-balik, darah belum berhenti, tetap tidak akan jadi suci. Hadis nggak terangkat, ya? Paham itu bedanya ya?
Ya paham Ustaz. Berarti kita juga nggak dapat pahala mengamalkan wudu gitu Ustaz?
Iya, karena nggak dianjurkan itu. Ya tadi makanya saya katakan tadi, ya percuma kalau saya sebut di sini. Dan ini juga saya nukil dari Syekh Muhammad Shalal Munajjid, ya sampaikan seperti itu. Ini saya cuma meringkas saja dari pembahasan beliau.
Oh, ya Ustaz, ya, saya paham. Yeah. Terakhir Ustaz, untuk referensi bacaan hadis Arba'in ini, Ustaz ada rekomendasi nggak, misalnya kitab apa yang harusnya beli atau download aplikasi yang apa? Saya belum pernah punya kitab hadis sama sekali.
Kalau ini saya sudah susun sih, kalau ada di rumaiso.com, itu sudah sampai hadis ke-37. Sebentar lagi saya rampungkan ada 5 hadis lagi. Sebenarnya sudah tulisannya sudah lengkap, tapi saya butuh penyempurnaan saja. Karena ada yang tulisan cuma berupa draft. Di toko buku ini banyak sekali nih buku ini ya. Tanya aja ke toko buku manapun hadis Arba'in. Dia akan tunjukkan pertama dari sisi cuma hadisnya saja. Kumpulan hadisnya 42 hadis. Ya, dia cuma kasih itu. Itu tipis. Cuma buku saku kalau saya bilang. Kecil. Kalau mau cari, tanya sama toko buku itu hadis Arba'in penjelasan dari Syekh Ibnu Utsaimin.
Syekh Ibnu
Utsaimin. Nah, itu super lengkap, ya saya bilang tebal nanti. Ya, bukunya itu tebal. Cari itu dengan punya Syekh Utsaimin. Saya biasanya jadikan itu jadi rujukan. Saya punya sampai ada 2 terjemahan itu. Ya, untuk banding-bandingkan, saya ada 2 terjemahan. Mungkin ada yang kasih saya satunya lagi gitu. Yang satunya dulu saya sudah memiliki lama. Nah, itu lebih penjelasannya bagus. Untuk memahami hadis ini secara lebih dalam ya. Walaupun ulama yang mensyarah hadis ini atau menjelaskan hadis ini banyak sekali. Karena memang sifat buku beliau itu ringkas, itu cuma kumpulan hadis. Ulama dalam berbagai mazhab itu mau mazhab, kalau Ibnu Utsaimin itu Hambali beliau, mau ulama mazhab Syafi'i, Hambali, semua berdedikasi untuk menyebarkan buku ini dengan menjelaskan ya hadis satu persatu. Itu banyak sekali. Namun yang saya sarankan sih yang ini, karena penjelasan beliau lebih enak, bahasanya bagus, penjelasannya detail, dan juga banyak, dan saya ringkas juga dari buku itu.
Gitu ya? Ibnu Utsaimin ya.
Syekh Ibnu Utsaimin, tanya di toko buku online saja. Kalau ada toko buku yang bisa jual buku-buku macam-macam itu, buku Islam, dia pasti ada buku tersebut. Namun penerbitnya banyak ya, terserah milih penerbit yang mana.
Naam Ustaz. Cukup?
Iya, cukup?
Cukup Ustaz, cukup. Jazakallah khairan.
Waalaikumsalam. Baik, yang tadi telepon ya, nanti silakan kirimkan alamat ke nomor ini untuk dapatkan buku ini segera. Baik, selanjutnya saya terima lewat Zoom dulu. Silakan, ada dari Zoom barangkali mau jawab kuis atau mau bertanya, monggo.
Banyak Ustaz, silakan. Iya. Nurhandayani Fitri.
Iya.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
gini Ustaz, saya mau tanya. Tadi kan katanya baik hartanya, kehormatannya muslim itu kan tidak boleh dicederai ya Ustaz ya,
tidak
boleh dibukai. Nah, terus Ustaz gimana ya dengan kebiasaan tahzir gitu ya Ustaz ya? Kan katanya kan kalau kehormatan muslim itu enggak boleh dicederai kayak gitu. Yeah. Berarti kan yang semua muslim Ustaz kan?
Semua muslim.
Bukan artinya kan bukan yang semanhat saja begitu Ustaz ya.
Nggih.
Yeah. Jadi mana ya Ustaz ya? Soalnya saya ngelihat banyak sekali gitu kan Ustaz-ustaz tuh yang mentahzir Ustaz lain gitu. Kalau umpama misalnya enggak sepasang umpama maulid itu tidak boleh, kan bisa disampaikan bahwasanya maulid itu tidak ada gitu. Tanpa harus menunjuk oh Ustaz ini mengatakan maulid ada, tanpa harus menunjuk si A, si B gitu ya Ustaz ya menurut saya. Soalnya kan kalau begitu kan namanya Ustaz itu kan ada pengikutnya, ada yang istilahnya ada yang suka gitu. Jadinya kan orang yang menyukai si Ustaz si A si B gini kan jadinya panas gitu Ustaz ya. Kemudian mencari-cari juga keburukan dari Ustaz yang mentahzir tadi itu, sehingga jadinya
jadi perang argumen.
Jadinya bukannya ilmunya dapat gitu, yang ada malah merusak ukhuwah Islamnya gitu Ustaz ya. Jadi saya mau tanya sama Ustaz nih, apakah boleh mentahzir orang lain kayak gitu ya, Ustaz lain yang kita tahu dia itu juga sholat, dia itu juga puasa, otomatis kan dia muslim, sementara kehormatannya kan harus dijaga begitu. Begitu aja Ustaz, jazakallah khair, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nanti dibedakan, pertama kita membicarakan jelek orang lain tanpa ada kebutuhan. Yang kedua, kita membicarakan jelek orang lain itu karena ada kebutuhan. Karena ada kebutuhan ini seperti, ini banyak ya. Nanti coba lihat di pembahasan Imam Nawawi dalam pembahasan Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin. Ya. Dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi tadi, di pembahasan ghibah nanti beliau akan sebutkan ghibah-ghibah yang dibolehkan. Sehingga tidak bisa secara mutlak juga kita katakan tidak boleh membicarakan suatu kesalahan ya. Ini perlu tafsil atau perincian. Saya pandang tergantung nanti caranya sebenarnya, caranya. Dan tergantung juga cara penyampaian. Kadang ini sama seperti orang yang lakukan kesesatan ya, misalnya ada tukang ramal ya, ada yang sampaikan berita hoax begitu. Ada tujuannya menyebut orang karena supaya orang itu hati-hati ngambil pendapat. Dan ini suatu yang wajar. Dan Imam Nawawi sebutkan ini juga dalam Riyadhus Shalihin, suatu yang wajar di masa silam itu mengkritik ulama mengkritik dari ulama hadis ya. Kritik perawi-perawi yang bermasalah. Ada yang perawi pendusta disebut. Ada perawi yang afalannya itu jelek itu disebut. Dan ini semua penulis kitab hadis tahu itu. Dan ini disebarkan. Ya, sehingga tidak tepat kalau ini tidak boleh. Ini dibolehkan. Maka tergantung ada masalah atau tidak untuk menyebut nama. Ya, ada masalah atau tidak untuk menyebut nama. Kalau tidak ada masalah, cukup sampaikan kesalahannya saja. Gak usah sebut nama. Masalahnya ini di media sosial ini beda lagi ya. Kita mau sembunyikan nama, ada yang bisa nanti menyebutkan, oh ini maksudnya kepada si A gitu. Dan yang penting maksud pertama kita ingin jelaskan kesalahan dulu gitu. Risikonya seperti kalau di media sosial. Sama juga kita sampaikan kalau majelis di majelis pengajian seperti ini juga sama. Pasti nanti juga ada yang tahu, oh ini kesalahannya Ustadz A, Ustadz B gitu, tahu. Tapi bagusnya sampaikan global dulu, tidak tunjuk nama. Kecuali kalau sudah keterlaluan parahnya. Saya juga termasuk orang yang sebenarnya tidak suka membicarakan seperti itu. Saya timbang-timbang, kecuali kalau sudah saking parahnya. Contoh misalnya kalau sudah bicara masalah kiamat, kemudian prediksi-prediksi sana-sini. Apalagi saya lihat pertanyaan banyak yang masuk gitu ke saya, ke WA pribadi, ke inbox gitu, tanya ini terus. Dengan terpaksa saya harus nyebutkan bahwa ini salah, dan saya harus sebutkan orangnya, dikarenakan rawan sekali kalau tidak diberitahu, sehingga orang-orang pun benar-benar hati-hati. Karena dia sampaikan pun di media sosial, dan itu gak ada penyaringan dari dia. Ya. Dan dia sebar dengan sengaja begitu. Kalau ini tidak disampaikan dengan nama orang, akhirnya orang gak tahu kalau itu salah gitu. Dan orang nanti begitu bebas saja ngambil ilmunya. Ya, sehingga kondisi seperti ini dibolehkan. Ya, namun tetap tadi ya, memandang kesalahannya bagaimana. Kalau kesalahannya ya butuh dijelaskan cuma empat mata saja, baiknya seperti itu. Tapi kalau kesalahannya ini sudah orang-orang itu pada tahu semuanya, dan banyak pertanyaan untuk itu, ya bagusnya pertama kali cukup bahas kesalahannya saja tanpa menyebut nama orang, itu lebih aman. Cuma sekali lagi penerapannya di media sosial, ini masalah rawannya itu bukan karena bicarakan kesalahannya saja, yang dibawa-bawa ini gak pada tahu adab-adab itu seperti apa. Ya, meme-meme yang keluar itu seperti apa lagi, kita itu gak tahu. Sayangnya itu di pengikut, bukan di ustadznya yang bicarakan. Pengikutnya gak tahu diri gitu. Gak tahu posisinya bagaimana, kok bisa mencela begitu. Harusnya pintar jaga lisan juga. Ya, sehingga pokoknya timbang-timbang banget kalau membicarakan seperti itu kalau di media sosial. Beda kalau cuma tanya pribadi ya. Jadinya lewat WA begitu. Ini kita bisa sampaikan santai dibandingkan di media sosial. Nah, ini untuk pelajaran kita semuanya ya. Jadi untuk para ustadz, para dai, para kiai, kalau membicarakan yang lainnya ya memang timbang-timbang sekali. Ya, butuh untuk banyak belajar dalam bersikap pada kesalahan orang. Nah, terus jadi secara umum seperti itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin ada yang lainnya lagi? Bu Nur,
ada yang dari chat.
Ya, chat silakan.
Ustaz, bagaimana hukumnya kalau kita masuk ke grup online lain, lalu kita menginfokan grup kita di grup tersebut? Yeah. Atau via japri ke peserta yang ada di grup tersebut.
Yeah.
Apakah ini sama seperti yang Ustaz sampaikan tadi?
Apa itu tadi ya? Kaitannya dengan apa ya? Tadi.
Jadi boleh nggak itu Ustaz, seorang masuk ke grup Kobar misalnya, lalu dia infokan ke member-member Kobar yang lain grupnya dia.
Oh.
Boleh nggak Ustaz?
Selama tidak ada aturan nggak masalah sih, ya apalagi kalau menyebar kebaikan gitu ya, tidak ada masalah. Ya, wallahu a'lam. Terus ada lagi?
Baik, kepertanyaan Raisa Nanda Mulyani.
Ya.
Ya, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Afwan Ustaz, saya mau nanya. Ya. Tapi ini agak sedikit menyimpang dari pembahasan.
Iya, enggak apa-apa. Iya.
Ya Ustaz, jadi saya tuh punya saudara laki-laki, tepatnya adik saya ya Ustaz. Jadi dia agak soal ibadah apalagi sholat, dia agak susah dikasih tahu ya Ustaz ya. Jadi asal saya nasihatin gitu dengan suara yang lemah lembut, dia selalu marah. Kemudian dia juga selalu apa, kalau bahasanya arogan gitu loh Ustaz, sama orang tua gitu kan. Terus dia juga kadang-kadang ya, saya juga sebagai thalibul ilmi juga saya kadang sama orang tua juga kadang masih sedikit nyaut-nyaut juga gitu. Karena memang gak terlalu parah lagi ya Ustaz ya. Kemudian suatu saat kemarin itu saya jadi debat sama adik saya. Kemudian dia marah, terus dia dia merasa selama ini dia itu tidak disayang sama orang tua. Jadi orang tua itu lebih sayang saya gitu. Dia luapkan semua emosinya pada waktu itu. Jadi kami, saya dan orang tua juga heran gitu. Padahal dia sudah, maksudnya sudah dijadikan apa, dimasukkan ke polisi gitu sama orang tua saya gitu. Karena dia jadi PNS, ya usahanya sudah sukses ya gitu. Jadi dia merasa juga, dia bilang dia jadi kayak jadi polisi itu karena kemauan dia gitu, bukan ada kontribusi dari orang tua gitu maksudnya. Karena dia kemauan dia yang besar gitu. Jadi dia bilang semua yang selama ini dia rasain tuh orang tua nggak sayang sama dia, tapi terlalu sayang sama saya gitu.
Kemudian ringkasnya Bu,
dia marah-marah. Ringnya, ringkasnya dia nggak mau, misalnya dia nggak mau lagi ngomong sama saya. Tapi saya udah minta maaf gitu sama dia kalau mungkin saya susah gitu, misalnya saya salah dan berbahas sama dia, tapi dia nggak sepertinya dia tidak mau memaafkan gitu. Jadi maksudnya gimana gimana sikap saya ke dia?
Iya, terus salami dia, berbuat baik. Tadi kan sudah ada solusi tadi, jika ada orang yang saling diamkan, khairuhuma, dia yang terbaik di antara keduanya adalah allazi yabda'u bisalam, yang lebih dahulu mengucapkan salam. Jadi solusinya ya ucapkan salam kepadanya. Itu walaupun dia enggak ini beras-beras, sebenarnya saya nilai ini kayaknya saudara itu terlalu bawa emosi. Mungkin karena dia itu ada problem, ada masalah, sehingga ketika ada masalah kayak gini dia ungkit semua, dia bilang orang tua enggak pernah menyayangi dia. Ini kan penilaian yang enggak adil. Nah, kayaknya dia ada masalah besar yang lain di samping itu. Terus numpuk. Nah, akhirnya dia mengutarakan seperti itu. Sama seperti kalau istri dengan suami kayak gitu, kalau ada masalah numpuk. Suatu saat nanti dia akan bilang, "Ah, suami saya itu enggak baik sama sekali." Padahal selama ini suaminya baik juga. Tapi karena mungkin masalah yang semakin menumpuk, akhirnya dia penilaiannya seperti itu. Nah, mungkin ada masalah-masalah sebelumnya, bukan satu masalah saja ini yang terus menumpuk sehingga jadi kesimpulan dia seperti itu. Ini kayaknya pernyataan orang yang kebawa emosi. Ya, jadi mungkin anda dekati dia baik-baik lah, bicara baik-baik. Kalau tidak dengan orang tua, ya dengan saudara-saudaranya dekati dia gitu. Tetap sapa dia, dan ya mungkin saya sarankan juga ya, kasih hadiah, kasih sesuatu lah sebagai pengikat persaudaraan lagi untuk lebih dekat ya. Kasih hadiah apa begitu. Iya. Ya, gitu. Itu yang dilakukan. Baik. Baik. Baik, saya lanjut dulu ke YouTube. Baik. Ini bertanya, apakah kita berdosa jika kita tidak berani nahi mungkar kepada keluarga karena takut dianggap bungsu, masih kecil dan belum berilmu? Ah, ini cuma masalah penyikapan ya, bukan berarti enggak boleh amar ma'ruf nahi mungkar, ini yang seperti kita jelaskan kemarin ya. Jadi sikap kita itu nanti lihat kita lagi bicara dengan siapa. Kita ini siapa sih? Ini bicara dengan yang lebih senior, orang tua. Ya tentu caranya berbeda, beda dengan kita itu ngomong sama teman, ngomong dengan anak-anak yang lebih muda daripada kita. Ada di remaja juga kalau dengar seperti ini, anak muda dengar kayak gini, nanti penyikapannya beda, tergantung posisi kita mau ngomong ke siapa ini. Kalau ngomong ke orang tua, caranya berbeda. Gak bisa kita menggurui orang tua, itu gak boleh. Ya. Sikapnya beda sekali. Sehingga harus belajar cara menyikapi suatu masalah dan menasihati orang lainnya. Itu harus butuh belajar terus. Ustaz, ana mau bertanya, saat duduk di antara dua sujud, ana tidak sengaja tangan bergerak memegang dagu. Apakah sholatnya sah? Sah. Itu gerakan yang minimal makruh. Sedangkan saat itu harus tumaknina, dan iya tumaknina itu maksudnya bukan berarti enggak boleh gerak ya. Bukan berarti kalau gerak jadi batal, bukan. Tumaknina itu pengertiannya yang paling mudah adalah dia bersikap tenang, tidak cepat-cepat. Berarti rukuknya tumaknina, rukuknya tidak boleh cepat-cepat. Duduk antara dua sujudnya tumaknina, duduk antara dua sujudnya tidak boleh cepat-cepat. Nah, seperti itu yang dilakukan. Nah, itu namanya tumaknina. Khusyuk nanti berbeda lagi. Jadi kalau tadi cuma pegang dagu, ini tidak membatalkan sholat, yang minimal itu gerakannya makruh, dan ini tidak ada kaitannya dengan tumakninah. Tumakninah tadi, makanya para ulama kalau menyebutkan tumakninah itu kadar minimalnya, itu mereka bahas kadar minimalnya adalah minimal membaca satu kali tasbih, yaitu bacaan subhanallah, itu namanya tumakninah. Apa hukumnya berkurban dengan sapi sanglir? Asalnya sah. Sanglir itu cuma tidak sempurna, namun ini bukan cacat. Cacat yang membuat kurban tidak sah. Cacat yang membuat kurban tidak sah itu seperti mata buta sebelah, kakinya pincang, sangat-sangat kurus, ya tidak ada daging lagi, punya penyakit, yang penyakitnya ini juga membuat dia tambah kurus. Kalau ada seperti itu pada kurban, maka kurbannya tidak sah. Ada telepon langsung? Baik, belum. Bagaimana hukumnya memiliki celana bergambar kartun Doraemon? Apakah tidak boleh dipakai? Baiknya dihindari, lebih aman. Terus, Ustaz, bagaimana hukumnya memiliki Ustaz, apa hukum sholat yang selama ini tidak memenuhi satu rukun karena tidak tahu apakah wajib diqadha semua? Ada seorang sahabat kan yang kita tahu musik fi sholati, dia jelek sholatnya ya. Sebelum-sebelumnya sholatnya itu ya, kita katakan dia tidak memenuhi rukun sebenarnya. Namun Nabi SAW cuma suruh ulangi sholat yang itu saja, sholat yang sebelum-sebelumnya enggak. Karena yang ini baru dia tahu ilmunya. Maka cuma qadha sholat yang tadi dilakukan saja, ini yang baru tahu. Namun kalau sebelum-sebelumnya itu tidak perlu untuk diqadha. Mohon pencerahan, perihal makmum tidak membaca Al-Fatihah. Makmum itu keadaannya dua ya. Kalau dia itu dengar imam, itu sholatnya jahar, baca Al-Fatihahnya keras, maka bisa milih pendapat bacaan imam, bacaan makmum. Makmum tidak baca lagi. Namun kalau ini sholatnya sir, seperti sholat duhur, asar, atau rokat ketiga dan keempat, imam bacanya sir, maka makmum masing-masing membaca surat Al-Fatihah. Baik. Demikian ini karena sudah malam, saya cukupkan. Mohon maaf tadi agak telat karena persiapan. Insya Allah besok pagi ada dua kajian. Yang pertama, kajian ba'da subuh seperti biasa jam 5.15 tentang THR dan gaji ke-13. Masih kita bahas dari harta haram, muamalah kontemporer. Sebenarnya Ustaz Wandi itu bahas gaji plus bonus. Ini kita lihat apakah THR ini masuk dalam ini atau tidak. Terus yang kedua, nanti jam 7.30 paginya, 7.30 pagi, bagi yang mau tahu seluk-beluk bahasa Arab sedikit lah tentang ilmu nahwu, kami bahas kitab Al-Muyassar. Ada 4 bahasan yang kami bahas: fa'il, naibul fa'il, mubtada, dan khobar. Jam 7.30 nanti di channel Rumaiso TV. Ya, mudah-mudahan bisa raih ilmu yang manfaat, dan Allah membimbing kita terus untuk beramal soleh. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.